Imani yangu ni wewe kwa mheri wa afya mpenzi msikilizaji hujambo karibu kuifuata taarifa ya habari. Mtu mmoja aliyefariki dunia kwa mafuriko, nyumba, madarasa, miundombinu nyingine na mashamba yaliyoharibika ndizo takwimu za madhara yaliyosababishwa na mvua kali zenye upepo usiku wa kuamkia jana Jumapili tarafani Bubanza. Waziri wa mambo ya nje anatoa wito kwa wajasiriamali hasa wale wanaofanya kazi katika sekta ya hoteli na utalii kujipanga sawa sawa ili kupata manufaa makubwa kutokana na mikutano na matukio mbalimbali yatakayoendeshwa nchini Burundi baada ya kushika madaraka ya urais wa Umoja wa Afrika kuanzia Februari 2026. Na wafanyakazi wa umma wanaondoka kikazi nje ya Burundi hawafanyi hivyo kwa kukosa uzalendo kama alivyotamka rais wa jamhuri katika kipindi kwa umma wiki jana. Desire Nisubire, kiongozi wa chama cha walimu wa chuo kikuu cha Burundi, yeye anadhani kuwa sababu huenda ni hali ya maisha ambayo ni bora zaidi huko wanakokwenda. Haya bila shaka na mengineyo, jiunge nami katika taarifa hii ya habari. Mimi ni Omer Ndwayo, François Kimano kona mikimitambo, karibu kwa mara nyingine.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Kiboko yao tunasikika kutoka mjini Bujumbura masafa ya FM 99.7. Karibu katika habari kamili. Waziri wa fedha anasema kuwa huwa akipata vitisho kutoka kwa watu wanaopinga kanuni yake ya uwazi wa bajeti ya umma. Lakini anabaini kutoogopa ili mradi tu anapigania ukweli. Speaker wa Seneti alimtia moyo na kumahidi uungwaji mkono wa taasisi hiyo akisisitiza kwamba ili kufaulu katika vita dhidi ya ubadhirifu na makosa yanayohusiana nayo ni lazima maafisa wakuu wachukue usukani. Hayo yalitokea siku ya Jumamosi huko Gitega wakati wa kikao cha Seneti cha kuchambua na kupitisha sheria ya bajeti iliyorekebishwa mwaka wa fedha 2025 kwenda 2026 sehemu ya pili. Gerard Nibigira.
Waziri wa fedha Alain Ndikumana asema kwamba aendeshewa vitisho na watu ambao wanalani namna anavyopinga matumizi mabaya na wizi wa pesa za nchi. Ilikuwa Jumamosi hii akijibu maswali ya maseneta mjini Kitega. Aidha akijibu swali lihusulo manunguniko ya raia waliokosa mbolea ya kizungu, alijibu kuwa kiwanda Fumi cha mbolea hiyo chayumbisha mambo kwa kuomba nyongeza ya pesa zaidi ya bilioni 70, hapa serikali ikiombwa kutoa bilioni 50 na raia bilioni 20 za kujiongezea kwenye pesa zilizotolewa tayari na serikali. Asema Fumi ilifahamisha kuwa hizo bilioni 70 ni za 17% ya mbolea Fumi iliyozidisha kwenye kiwango cha mbolea iliyokuwa imeagizwa na serikali. Ama akijibu swali kwamba raia waliouza mahindi katika idara anagesa ya kukusanya mahindi nchini ambao hawajalipwa pesa zao walipwe, waziri Alain Ndikumana amejibu kuwa bilioni 2 ziko tayari kupewa raia hao. Walakini waziri huo alani namna usafiri wa mahindi ya Fumi unavyolipwa na namna ya kukodi ghala za kuhifadhi mahindi hayo vinavyofanywa bila kuwepo hati za makubaliano na namba za mfanyabiashara maarufu NIF. Jambo lingine ni kwamba kuna ripoti mbili tofauti za mahindi yanayosalia katika ghala za Anagesa, jambo analokadiri kama kasoro kubwa. Hatimaye waziri wa fedha aeleza kuwa viongozi wa Anagesa walimtumia rais wa nchi barua ya kumtuhumu kuwa akwamisha kazi za Anagesa wakati ambapo afanyacho tu ni kupigania matumizi mazuri ya pesa za Anagesa, amezidi kusema. Tokana na hayo na mengine, waziri huo asema aendeshewa vitisho lakini kwamba hana hofu kamwe, akitamatisha kwamba hata akiuawa atakuwa muhanga wa ukweli. Upande wake mwenyekiti wa seneti ya Burundi Gervais Ndirakobucha amupa motisha akisema seneti ya muunga mkono na kwamba pigania ukweli na mali ya inchi na ya raia, na kumalizia kuwa ili vita ya wizi wa mali ya serikali, urajirushwa na ufisadi ifauru, viongozi wapasha kushika nafasi ya mbele. Kutoka Tega, Jean Bigira, Radio Isanganiro.
Sana kwako Gerard Nibigira. Na Sasa Parseme inayohimiza Warundi kubadilika kimwenendo na kitabia inasema kumunga mkono waziri huyo wa fedha kwa fikra ya kuweka wazi kasoro zinazojitokeza katika swala la utumiaji wa pesa za taifa kwenye ununuzi wa pembejeo za kilimo hususan mbolea. Faustin Ndikumana, msimamizi wa asasi hiyo, anapendekeza kwa nyadhifa husika hasa mamlaka ya ukaguzi wa kazi za serikali na mahakama ya hesabu kufanya upelelezi wa kina. Hata hivyo anaogopa kuwa huenda hakutakuwepo ufuatiliaji. Wafanyabiashara wa sekta ya kibinafsi nchini Burundi wanahimizwa kupanga kwa makini kazi zao katika kipindi chote cha urais wa Burundi wa Umoja wa Afrika kuanzia Februari 2026 hadi Februari 2027. Edouard Bizimana, waziri wa mambo ya nje, ushirikiano wa kikanda na ushirikiano wa maendeleo, alizungumzia hayo katika mkutano na wajasiriamali hao leo Jumatatu. Aliwahamasisha kuchangamkia kikamilifu fursa hiyo, hasa wale walio katika sekta ya ukarimu na utalii ambao watafaidika kwa kiasi kikubwa kutokana na mikutano na matukio mengine mbalimbali yatakayofanyika nchini Burundi. Tumsikilize, anatafsiriwa na Alexi Ndaisenga.
Taarifa tulizopokea siku chache zilizopita zilionyesha kuwa tumepokea wageni wengi wakati wa kamati za kiufundi maarufu na mazungumzo ya bara yaliyofanyika Burundi. Nimesikia hata kuwa hoteli zilijaa kupitia kiasi, jambo ambalo ni zuri. Huo ulikuwa mwanzo tu, kwa kuwa katika kipindi chote cha mwaka mmoja ambacho Burundi itashika urais wa Umoja wa Afrika kutakuwa na mikutano mingi itakayopangwa nchini. Hivyo basi ninyi waendeshaji wa shughuli za kiuchumi mna jukumu muhimu la kutekeleza, iwe katika sekta ya hoteli, utalii, usafiri au sekta nyinginezo. Fursa nyingi zitajitokeza. Tunachowaomba ni kushughulikia hali hii kwa umakini, kwa sababu hizi ni fursa zinazojitokeza na mnapaswa kuzitumia ipasavyo. Kwa mfano, imetokea kwamba hoteli zetu zilijaa kabisa na wageni walilazimika kuelekea hoteli ndogo. Ndio maana ni muhimu sana kusisitiza ubora wa huduma zinazotolewa. Hii inaongeza thamani ya bidhaa zenu na kuheshimisha nchi, kwa kuwa wageni hawa watathamini huduma watakazopata. Fursa ni nyingi. Mikutano na wageni watakaokuja Burundi wataleta fedha za kigeni, jambo takalo kuwa faida kwetu sote. Ninyi kama waendeshaji wa shughuli za kiuchumi katika sekta binafsi na wafanyabiashara, eleweni vizuri kwamba hii ni fursa kubwa mliopewa, ili mujipange vizuri. Najua kwamba baadhi yenu ni wachapakazi na wenye nguvu katika biashara. Hivyo tunatamani msicherewe ili msikose fursa hizi.
Ako mtosigari nyuma kugira ngo izi opportunities zibone kama mzozi kamish. Isanganiro.
Naendelea kusikiliza ni Radio Isangani, nasikia kutoka mjini Bujumbura. Haki haitekelezwi katika baadhi ya maeneo ya nchi kutokana na matendo ya baadhi ya mamlaka ya utendaji na polisi. Hayo yalikemewa Ijumaa wiki iliyopita wakati wa kipindi cha rais wa jamhuri kwa umma katika mji wa Muramvya. Vianenda Isaba, mwakilishi kisheria wa asasi ya Luchoto inayowania haki za binadamu, alisema kuwa baadhi ya mashirika yanayorahisishia wafanyakazi wa Burundi kupata ajira nje ya nchi yanadai kupata nusu mishahara yao mapema, na kwamba wale wanaoshindwa kutimiza jambo hilo huzuiliwa sehemu zisizojulikana. Rais wa Jamhuri aliziagiza mamlaka zinazohusika kuchukua hatua stahiki ili kutokomeza vitendo hivyo. Ni habari ya Evariste Nzikobanyanga inayosomwa studioni na Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana.
Vianney Ndayisaba, mwakilishi wa kisheria wa shirika la Arishoto linalotetea haki za binadamu, amelani tabia ya baadhi ya viongozi wenye kutumia madaraka yao vibaya, hali inayokwamisha utoaji wa haki. Anasema kuwa kesi kadhaa ambazo hazijawahi kutolewa maamuzi kwa sababu ya kuingiliwa na viongozi hao. Hapa anatoa mfano wa kina mama mmoja ambaye anaishi mtawarubiri ambaye amenyanyaswa hadi ardhi yake akaipokonywa na kugawa na baadhi ya viongozi ambao wamenyatuliwa madarakani kwa sasa.
Harumu kenyezi yitwa Tunguru Jana Karokamwe Murubizi yarabonye hose aratsinda.
Kuna mwanamke kutoka Rubirizi aliyeshinda kesi mahakamani. Alikufikia mwaka 2020 na ukaagiza arejeshewe katika haki zake, lakini agizo hilo halikusikilizwa. Mshauri wako mkuu wa masuala ya sheria, waziri wa sheria na mwendesha mashtaka wote hawakusikilizwa. Tangu wakati huo faili hiyo imesimamishwa hadi leo. Zaidi ya hayo, viongozi waliotumia madaraka vibaya waliigawa ardhi ya huyo mwanamke. Polisi waliokuwa wakilinda eneo hilo waliondolewa na ujenzi ukaanza. Miongoni mwa waliovamia eneo hilo ni mawaziri waliomaliza muda wao na mbunge wa zamani ambaye ameweka zizi la nguruwe hapo. Kisa hiki kinaonyesha dhuluma ya wazi, ukiukwaji wa haki za umiliki halali wa ardhi na matumizi mabaya ya madaraka. Linahitaji hatua za haraka na thabiti kutoka kwa mamlaka husika ili kurejesha haki na kuthibitisha kuwa sheria inaheshimiwa.
Kiongozi huyo wa shirika la Arishoto amekosoa mashirika yanayo wa chukulia watu kwenda kufanya kazi nje ya nchi, lakini yanawalazimisha kutoa 50% ya mshahara wao kila mwezi. Anadai kuwa wale wanaokataa masharti hayo huwekewa kizuizi kwa njia za kificho. Akijibu maswali haya, Rais wa Jamhuri Evariste Ndayishimiye hakusita, aliagiza taasisi husika zifanye kazi yao ipasavyo. Kuhusu kuchelewa kwa maamuzi ya mahakama kutokana na viongozi wenye nguvu kupita kiasi, Rais wa Jamhuri alisema serikali inapanga kupanua mfumo wa mahakama hadi ngazi za chini ili kuhakikisha maamuzi ya haki yanatekelezwa kikamilifu.
Jamari Vyane Ngenda Kumana. Kutathiminisha shahada za wananchi na kutekeleza sera ya malipo sawa ni miongoni mwa hatua ambazo zingezuia wasomi kuendelea kuhamia nje ya nchi kikazi. Maoni ya kiongozi wa chama cha walimu wa chuo kikuu cha Burundi SPEUB kufuatia hotuba ya Rais wa Jamhuri katika kipindi kwa umma, ambapo alieleza kuwa kuondoka nchi kwa wasomi hao ni ukosefu wa uzalendo. Kulingana na Desire Nisubire, wafanyakazi wanaoondoka kutafuta fursa nje ya Burundi hawafanyi hivyo kwa kukosa uzalendo, bali kwa sababu huko wanakokwenda huenda hali ya maisha ni bora zaidi. Ukosefu wa vitendea kazi na wafanyakazi tosha ni changamoto kubwa zinazokwamisha utendaji kazi mzuri wa tume ya ukweli na maridhiano CVR katika mkoa wa Burunga. Tume hiyo sasa ina jukumu la kupokea na kushughulikia kesi zinazohusiana na migogoro ya ardhi na mali nyinginezo. Matatizo hayo yaliwekwa wazi na naibu kiongozi wa tume CVR huko Burunga, ambaye alisema kuwa wakala pekee anayeshughulikia tarafa 4. Baadhi ya wakazi wanalalamikia ugumu wa kufikia ofisi za tume hiyo na kuomba tume hiyo iwe karibu ya wananchi. Katibu mkuu wa tume CVR anathibitisha kuwepo kwa upungufu wa watumishi, au sio Clovis Nyonguru?
Maafisa wa tume ya ukweli na maridhiano CVR katika mkoa wa Burunga hawatoshi kutekeleza majukumu waliopewa, hususan kupokea na kushughulikia kesi zinazohusiana na migogoro ya ardhi na mali nyingine. Kwa mujibu wa Nahomvukie Bernard, naibu kiongozi wa tume hiyo mkoani humo, hali ni ngumu sana. Anaeleza kuwa yeye ndiye afisa pekee anayepokea kesi hizo katika tarafa 4 ambazo ni Makamba, Musongati, Nyanza na Rutana. Baadhi ya wananchi wanalalamikia usumbufu unaosababishwa na uhaba huo wa wafanyakazi. Wanasema kuwa wanalazimika kusafiri umbali mrefu hadi ofisi za CVA ili kukutana na afisa mmoja aliyepo. Wanaomba tume hiyo kusogeza huduma zake karibu zaidi na vijiji ili kurahisisha upatikanaji wa huduma kwa wananchi. Naibu kiongozi wa CVA katika mkoa wa Burunga anayo matumaini kuwa idadi ya wafanyakazi itaongezwa hivi karibuni. Aidha, anaeleza kuwepo kwa uhaba wa vifaa muhimu vya kazi hususan kompyuta zinazohitajika kwa kuhifadhi na kutunza kesi zinazopokelewa. Katibu mkuu wa tume hiyo ya CVA ngazi ya kitaifa, Leopas Kazi Nziga Masabo, anakiri kuwa idadi ya wafanyakazi wa tume hiyo bado ni ndogo. Hata hivyo, anasisitiza kuwa licha changamoto hiyo, maafisa waliopo wanaendelea kutoa msaada kwa wananchi. Kwa mujibu wa Mvukie Bernard, zaidi ya kesi 1500 zinazohusiana na migogoro ya ardhi na mali nyingine tayari zimesajiliwa kati ya miezi ya Agosti na Oktoba katika tarafa 4 za Makamba, Musongati, Nyanza na Rutana.
Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari, mpenzi msikilizaji. Asante kwa kuwa nasi. Tuungane katika habari nyinginezo.